μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Να ανοίξουμε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ξέρετε, κάθε Κυριακή παλεύω και λέω τώρα να το σταματήσω και να αρχίσω χριστουγεννιάτικα θέματα, αλλά θυμάμαι τον Καλβίνο, σας έχω πει ξανά για τον Καλβίνο, που κήρυτε σειρές και Χριστούγεννα, ήταν στο Λεβιτικό, δεν τον ένοιαζε, Λεβιτικό δίδασκε, και κάποια στιγμή τον έδιωξαν από την Γενέβη όπου ζούσε, είχε και αυτό τα προβλήματά του, και έλειψε για ένα μεγάλο διάστημα και μετά από αυτό το μεγάλο διάστημα επέστρεψε και ανέβηκε στον Άβωνα και λέει, ωραία, πού σταματήσαμε, Δευτερονόμιο κεφάλαιο 5, εδάφιο 32. Λοιπόν, συνεχίζουμε, Δευτερονόμιο κεφάλαιο 5, εδάφιο 33. Οπότε, τέλος πάντων, εμείς δεν είμαστε πια τόσο φανατικοί, αλλά ας κρατήσουμε λίγο ακόμα τη σειρά μας και θα το γυρίσουμε σε πιο χριστουγεννιάτικα θέματα όσο πλησιάζουμε ακόμα περισσότερο στα Χριστούγεννα. Αλλά όλα για τον Χριστό μιλούν και όλα χριστουγεννιάτικα είναι με αυτή την έννοια και ιδιαίτερα αυτή η περικοπή που έχουμε μπροστά μας, που είναι το τρίτο κατά σειρά γράμμα, η τρίτη επιστολή που ο Ιησούς Χριστός στέλνει στον άγγελο μιας εκκλησίας, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, επίκαιρη και πρακτική. Και θα ήθελα να σας ζητήσω λοιπόν να ανοίξουμε Αποκάλυψη κεφάλαιο Β, εδάφια 12 μέχρι 17. Αποκάλυψη κεφάλαιο Β, εδάφια 12 μέχρι 17. Στο Αποκαρδιάς υπάρχουν κάποιες σκέψεις που σχετίζονται με την προηγούμενη περικοπή. Είναι αδύνατο να τα πιάσουμε όλα αυτά που υπάρχουν μέσα στις επιστολές αυτές. Οπότε θα προσπαθώ στα Αποκαρδιάς να γράφω κάποια κείμενα τα οποία περιγράφουν θέματα τα οποία αφήνουμε κάπως ασχολίαστα. Εδώ έχουμε μια επιστολή, την επιστολή που στέλνεται στην Πέργαμο, στην εκκλησία της Πέργαμου. Ας ακούσουμε λοιπόν το Λόγο του Θεού. «Και προς τον άγγελον της εν Περγάμου εκκλησίας γράψον. Ταύτα λέγει ο έχων την ρομφέαν, την δίστομον, την οξίαν. Εξεύρω τα έργα σου και που κατοικείς, όπου ο θρόνος του σατανά». Τώρα, το τι πάει να πει αυτή η φράση και από πού προκύπτει, μπορεί να υπάρχουν και 10 διαφορετικές απόψεις και δεν θα μπούμε καθόλου σε αυτή τη συζήτηση, ευτυχώς. «Και κρατείς το όνομά μου και δεν ειρνήθεις την πίστη μου. Και εντες ημέρες ενές υπήρχε ένα αντίπας ο μάρτης μου ο πιστός, ώστι σε φωνεύτη παροιμήν όπου κατοικεί ο σατανάς. Έχω όμως κατά σου ολίγα, διότι έχεις εκεί την άς, κρατούντας τη διδαχήν του Βαλάμ». Δεν ξέρω αν το προσέξετε το ρήμα. Κρατάς το όνομά μου, αλλά κρατάς και έχεις μάλλον κάποιους, αν έχεσαι κάποιους, που κρατούν τη διδαχή του Βαλάμ. «Όσοι σε δίδασκε τον Βαλάκ να βάλει σκάνδαλον ενώπιον των ιών Ισραήλ, ώστε να φάγωσι ειδωλόθητα και να πορνεύσωσι. Ούτως έχεις και εσύ την άς», ξανά το ίδιο ρήμα, «κρατούντας την διδαχή των Νικολαϊτών, το οποίον μισώ, μετανόησον. Ιδε μη έρχομαι προς εταχαίως και θέλω πολεμήσει προς αυτούς με την ροφέαν του στόματός μου. Όσοις έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το πνεύμα προς ας εκκλησίας. Εις τον Νικόντα θέλω δώσει σε αυτόν να φάγει από του μάνα του και κρυμμένου και θέλω δώσει σε αυτόν ψήφων λευκήν και επί την ψήφων όνομα νέων γεγραμμένων, το οποίον ουδείς γνωρίζει ημί ο λαμβάνων». Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει το ανάγνωσμα από το λόγο του, να προσευχηθούμε. Κύριε μας, πόσο σε ευχαριστούμε για τον λόγο σου, Κύριε, και πόσο ευχαριστούμε γιατί μέσα σε αυτόν μπορούμε να δούμε εσένα, μπορούμε να δούμε τον Υιό σου και σου ζητώ, Κύριε, και προσευχόμαστε, Πατέρα, δώσ' μας αυτά τα αυτιά, όπως λέει εδώ ο λόγος σου, αυτά τα αυτιά που θα ακούσουν. Στο όνομα του Υιού σου τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Τον τελευταίο καιρό, καθώς μελετούμε αυτές τις επιστολές, ξεκινάω σχεδόν πάντα με μία ερώτηση. Να λοιπόν η σημερινή. Από τι κινδυνεύει η Εκκλησία? Από τι κινδυνεύει η Εκκλησία? Ποια είναι η μεγαλύτερη απειλή την οποία πρέπει να φοβάται η Εκκλησία? Ποιος είναι ο πιο, πώς να το πω, αποτελεσματικός και ύπουλος εχθρός από τον οποίο κινδυνεύει η Εκκλησία? Αν το μυαλό σας πηγαίνει στους διωγμούς, στον κατατρεγμό, στην πίεση, στις φυλακίσεις, στον θάνατο, πράγματα που τα είδαμε με την εκκλησία της Σμύρνης, σκεφτείτε καλύτερα. Διαβάζοντας την Αποκάλυψη και συγκεκριμένα τις 7 επιστολές, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Η μεγαλύτερη απειλή προς την εκκλησία δεν είναι ο διωγμός, είναι ο συμβιβασμός. Δεν είναι το να την καταδιώκει και να την κυνηγά ο κόσμος. Είναι το να επιτρέπει τον κόσμο να κυκλοφορεί και να εργάζεται ανενόχλητα μέσα της. Δεν είναι οι ανοιχτές, οι απροκάλυπτες, οι βίαιες επιθέσεις από έξω, αλλά είναι η ανεπαίσθητη και συχνά συγκαλυμμένη πίεση για συμβιβασμό που κάποιες φορές έρχεται ακόμη και από μέσα. Η εκκλησία της Περγάμου τα νιώθει και τα δύο. Νιώθει και τον διωγμό, έρχεται αντιμέτωπη και με την πρόκληση και τον πειρασμό του συμβιβασμού. Να δούμε το πρώτο. Κοιτάξτε στο εδάφιο 13 τι λέει. Λέει, εξεύρω τα έργα σου και πού κατοικείς, όπου είναι ο θρόνος του σατανά. Ξεκάθαρα πράγματα, έτσι. Κάποιες πόλεις το νιώθεις και μόνο μπαίνοντας μέσα σε αυτές ότι εδώ κυριαρχεί ο σατανάς, εδώ υπάρχει ο θρόνος του σατανά. Έτσι ήταν η Πέργαμος, για πολλούς και διάφορους λόγους. Αλλά, κοιτάξτε τι λέει, κρατείς το όνομά μου, δεν ερνήθεις την πίστη μου, ακόμη και σε εκείνες τις ημέρες που υπήρχε ο αντίπας, ο μάρτης μου, ο πιστός, ώστις εφωνεύθη παροιμήν όπου κατοικεί ο σατανάς. Προσέξτε τι περιγράφει εδώ, διωγμός, έτσι. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε, αλλά μάλλον κάτι τρομερό έγινε και κάποιος πιστός άνθρωπος που το όνομά του ήταν Αντίπας φυλακίστηκε και τελικά θανατώθηκε μαρτυρικά για την πίστη του. Διωγμός, έτσι. Αλλά προσέξτε, τι συνέβη όταν η Εκκλησία χτυπήθηκε τόσο σκληρά από τον διωγμό? Κοιτάξτε, κρατάς το όνομά μου και δεν ειρνήθεις την πίστη μου. Ο διωγμός είναι ένα πρόβλημα, αλλά σπάνια, πολύ σπάνια είναι το πρόβλημα το οποίο απειλεί την Εκκλησία και την κάνει αναποτελεσματική. Αυτό βλέπουμε εδώ. Εκείνες τις ημέρες, τις δύσκολες ημέρες που υπήρχε αυτός ο σφοδρός διωγμός που ακόμα και έφτασαν οι εχθροί να σκοτώσουν κάποιον από τους δικούς σας, τελικά δεν ήταν ένας διωγμός που σε κατέβαλε. Κράτησε το όνομά μου, δεν αρνήθηκε στην πίστη μου. Αλλά προσέξτε τώρα τη συνέχεια. Όμως υπάρχει κάτι που θέλω να το προσέξεις τώρα. Εδάφιο 14 και 16 έως 16. Τι είναι αυτό? Ότι έχεις ανάμεσά σου κάποιους οι οποίοι κρατούν τη διδαχή του Βαλάμ ή αλλιώς των Νικολαϊτών ή αλλιώς της Ιεζάβελ. Ξέρετε, στις επιστολές αυτές υπάρχουν αυτοί οι τρεις όροι που περιγράφουν πάνω κάτω το ίδιο πράγμα. Και για την Ιεζάβελ και τους... καταλαβαίνουμε τι ήταν το πρόβλημα, για τους Νικολαίτες είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνουμε, για τον Βαλάμ το καταλαβαίνουμε. Ποιο είναι το θέμα, τι έκανε ο Βαλάμ? Αν διαβάσουμε στο βιβλίο των Αριθμών, βλέπουμε την ιστορία του Βαλάμ με τον Βαλάκ. Ο Βαλάκ είναι ο βασιλιάς των Μωαβιτών και θέλει να προσλάβει τον Βαλάμ, να τον πληρώσει, για να καταραστεί τους Ισραηλίτες, έτσι ώστε να τους νικήσουν. Γιατί φοβάται, είναι ενδιαφέρον έτσι, φοβάται ο Βαλάκ τους Ισραηλίτες με όλα αυτά που έχει ακούσει και προσλαμβάνει τον Βαλάμ έναν προφήτη. Είναι μεγάλη ιστορία τι ακριβώς προφήτης είναι, αλλά μην κουραστούμε με αυτά. Τον προσλαμβάνει και του λέει, άνοιξε το στόμα σου να καταραστείς τους Ισραηλίτες. Αλλά κάθε φορά που πάει να καταραστεί τους Ισραηλίτες, ο Βαλάμ παίρνει βαθιά ανάσα, τα σκέφτεται στο μυαλό του, πάει λοιπόν να πει τα λόγια της κατάρας και αντί να βγει κατάρα από το στόμα του βγαίνει ευλογία. Ξανά και ξανά και ξανά και τίποτα δεν γίνεται. Αλλά ο Βαλάμ θέλει τα λεφτά, είναι τα πολλά τα λεφτά και τα ήθελε. Και λέει: θα βρω έναν άλλο τρόπο. Και ποιος είναι ο τρόπος? Να, η διδαχή του Βαλάμ. Λέει στον Βαλάκ: έλα εδώ, θα σου πω τι θα κάνεις. Θα πάρεις τις πιο όμορφες μωαβίτισες. Όμορφες. Θα τις ντύσεις ωραία, έτσι πουλουμιστά, χαροπά και θα τις βάλεις να βρεθούν έξω από το στρατόπεδο των Ισραηλιτών. Και όταν τις δουν οι Ισραηλίτες, στρατιώτες, καιρό μόνοι τους, θα ελκυστούν από αυτές, θα πάνε μαζί τους και μετά αυτές θα τους πούν, έλα, ξέρεις, είναι η ώρα να πάω να θυσιάσω στον ναό, έτσι, στον βωμό των δικών μου θεών, έλα και εσύ μαζί μου, θα έρθουν, θα θυσιάσουν και αυτοί στα είδωλα, ο Θεός θα οργιστεί μαζί τους που θυσίασαν στα είδωλα και έτσι θα τους τιμωρήσει. Τι έξυπνο σχέδιο, έτσι. Και τι είναι αυτό το σχέδιο? Όταν δεν μπορείς να μπεις από την κεντρική πόρτα, μπες από το παράθυρο. Αυτό είναι το σχέδιο. Όταν δηλαδή δεν μπορείς με το διωγμό, με την καταμέτωπον επίθεση, τότε να υπάρχει ένας άλλος τρόπος. Τσούκου τσούκου. Σιγά σιγά. Με έναν πρώτο συμβιβασμό, ο οποίος θα οδηγήσει σε ένα δεύτερο συμβιβασμό, θα οδηγήσει σε ένα τρίτο συμβιβασμό και μετά ο άλλος θα πει: εγώ τώρα εδώ πού βρέθηκα ακριβώς. Πώς μου συνέβη αυτό. Χωρίς να καταλάβεις ότι ξεκίνησε από ένα πρώτο βλέμμα που έγινε δεύτερο, που έγινε πέμπτο κτλ. Κτλ. Μην το αναλύουμε περισσότερο. Αυτό λοιπόν ήταν το άλλο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπιζε η Εκκλησία. Ο άλλος μεγάλος κίνδυνος, ο πρώτος ήταν ο διωγμός. Μα αυτό πήγαινε καλά. Όταν υπήρχε ο διωγμός, τους έβλεπες να συσπυρώνονται, να αντέχουν, να κρατούν το όνομα, να μην αρνούνται την πίστη. Αλλά τώρα κινδυνεύουν. Γιατί τώρα εδώ έρχεται με έναν άλλο πιο ύπουλο τρόπο το πράγμα. Ο κόσμος έρχεται με έναν άλλον πιο γλυκό τρόπο και λέει: κοίταξε κάτι. Αν θέλεις να επιβιώσεις μέσα αυτή την κοινωνία, δεν υπάρχει τρόπος. Πρέπει και εσύ να κάνεις κάποιες εκπτώσεις. Δεν μπορείς να πας με το σταυρό στο χέρι, να είσαι φανατικός. Άμα θέλεις να επιβιώσεις, αν θες να προκόψεις, αν θες να προοδεύσεις, δεν σου ζητάει πάρα πολλά πράγματα. Κάποια απλά πραγματάκια να κάνεις, τέλος πάντων και εσύ να αφομοιωθείς. Μην είσαι σαν τη μύγα μες στο γάλα. Αυτό είναι το ζήτημα. Και αυτό, ξέρετε, είναι το μεγάλο πρόβλημα πίσω από την Αποκάλυψη. Για παράδειγμα, είσαι γιατρός και το λέω αυτό επειδή η Πέργαμος είναι κέντρο της λατρείας του Ασκληπιού, ξέρετε, με το φίδι εκεί και το μπάσαλο και όλα αυτά τα πράγματα που είναι το σύμβολο του Ασκληπιού. Λοιπόν, θέλεις να είσαι γιατρός και θέλεις να έχεις το δικαίωμα να ασκήσεις ιατρική. Κοίταξε, μπορείς να το κάνεις αυτό, αλλά υπάρχουν κάποιες μικρές προϋποθέσεις. Ποιες είναι αυτές? Μία φορά στο τόσο, μία φορά το χρόνο, μία φορά, ξέρω εγώ, στο οποτεδήποτε, θα πρέπει να έρχεσαι εκεί στο Ασκληπείο ή ξέρω εγώ πώς το λέγανε, εκεί στο βωμό που είναι, να ρίχνεις λίγο θυμίαμα στον βωμό. Είναι σαν σήμερα να λες: πρέπει να ανήκω στο σωματείο, ξέρω εγώ, υδραυλικών. Για να ανήκω στο σωματείο υδραυλικών, να έχω άδεια να ασκώ το επάγγελμα, πρέπει να πληρώνω τη συνδρομή μου κάθε χρόνο. Απλά πράγματα. Το ίδιο ήταν και αυτό. Ρίξε λίγο θυμίαμα στο βωμό και σου δίνουν ένα πιστοποιητικό που το λέγανε, ξέρετε πώς, λίβελος. Από εκεί έρχεται η λέξη, που σημαίνει μικρό βιβλίο. Έπαιρνε λοιπόν τη λίβελο, το λίβελο, αυτό το πιστοποιητικό και ήσουν εντάξει. Μπορείς να ζήσεις μια χαρά λοιπόν, να ασκήσεις το επάγγελμά σου και να μην έχεις κανένα πρόβλημα. Τι σου ζητάνε πια? Λίγο θυμίαμα να πετάξεις. Μια λεπτομέρεια στη ζωή σου. Τι λοιπόν κάνεις. Και ξέρετε, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, υπήρχαν χίλιοι και ένας τρόποι για να συμβιβαστείς. Και όπως και σήμερα, σαν χριστιανοί, πάντοτε ξέρουμε να τα ερμηνεύουμε με τον τρόπο που μας βολεύει, έτσι και τότε κάποιοι πήγαιναν, θυσίαζαν οι ίδιοι, κάποιοι λάδωναν και έπαιρναν το πιστοποιητικό, το λίβελο, χωρίς να θυσιάσουν οι ίδιοι, οπότε θεωρούσαν ότι εντάξει, είμαστε καλά εμείς. Κάποιοι άλλοι πάλι έστελαν τους δούλους τους να θυσιάσουν και έπαιρναν έτσι το πιστοποιητικό. Δεν το έκανα εγώ, το έκανε ο δούλος μου για λογαριασμό. Βρίσκανε τέλος πάντων τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να μείνουν μέσα στην κοινωνία, να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν, αλλά ταυτόχρονα να μην θυσιάσουν την πίστη τους. Βλέπετε, όταν ο Σατανάς έρχεται και σου επιτίθεται ως λέον οριόμενος, τον βλέπεις, τον φοβάσαι και αντιδράς. Λες: πω ένα λιοντάρι απέναντί μου, πρέπει να αντισταθώ. Αυτός είναι ο διωγμός. Αλλά τι γίνεται όταν ο Σατανάς έρχεται σαν ένα χαριτωμένο γατάκι και σου νιαουρίζει και σου λέει: έλα ρε, τώρα τι θα πάθεις από ένα γατάκι, Και ξέρετε, το βιβλίο της Αποκάλυψης έχει ένα βασικό μήνυμα. Τώρα που να σας ακουστεί χαζό, αλλά αυτό πιστέψτε με είναι το βασικό μήνυμα της Αποκάλυψης. Να φοβάσαι τα γατάκια. Αν θα μπορούσα να συνοψίσω την Αποκάλυψη, αυτή τη σύνοψη θα έδινε. Να φοβάσαι τα γατάκια. Δεν ξέρω αν προσέξετε ότι στην Αποκάλυψη έχουμε όλες αυτές τις τρελές εικόνες με τα θηρία, με τα 45 κεφάλια, τα κέρατα, τα δόντια, τα αίματα κτλ. Συχαμένα πράγματα. Μην το διαβάσετε πριν να φάτε, θα αναγουλιάσετε. Ξέρετε γιατί όλοι είναι αυτές. Πολλοί παίρνουν και αναλύουν κάθε ένα κέρατο τι είναι. Νομίζω ότι η βασική ιδέα είναι αυτό που εσύ σου το βλέπεις και λες: έλα μου ένα γατάκι, αθώ είναι, τι θα μου κάνει, έλα, κάντο κι ας πάει, θα σε βοηθήσει στη ζωή σου, στην καριέρα σου, ξέρω εγώ κτλ. Πες το, δώσ' το, κάντο, πήγαινε, ένα γατάκι είναι. Σου λέει: ξέρεις, δεν είναι γατάκι, είναι ένα τέρας που πρέπει να το συχαίνεσαι και πρέπει να το φοβάσαι και πρέπει να σε αποθεί και πρέπει να το παίρνεις με απόλυτη σοβαρότητα. Πρόσεξε, αυτό είναι το μήνυμα της Αποκάλυψης. Και το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές όλα αυτά τα πράγματα δεν μας φαίνονται τόσο τρομακτικά έξω στον κόσμο. Και λέμε, δεν πειράζει, και τι έγινε, εντάξει τώρα σιγά θα χάλασε ο κόσμος. Και έτσι ο σατανάς βρίσκει τον τρόπο, όχι ως λέον οριόμενος, αλλά ως γατάκι που νιαωρίζει, να μας μπερδέψει και να μας νικήσει. Γιατί να μας νικήσει, πώς να μας νικήσει? Επειδή, προσέξτε, ποια είναι η αποστολή της Εκκλησίας, η μαρτυρία. Το να μας νικήσει σημαίνει ότι θα κάνει αναποτελεσματική την μαρτυρία μας. Γιατί αν κι εγώ είμαι σαν τον κόσμο, τελικά τι έχω να πω στον κόσμο? Προσέξτε. Αν δηλαδή κάποιος βλέπει την ζωή μου, βλέπει την ζωή μας, βλέπει το τι είδους κοινότητα και κοινωνία είμαστε εδώ, και αυτό δεν διαφέρει, δηλαδή οι ίδιοι τσακωμοί, οι ίδιοι εγωισμοί, τα ίδια κουτσομπολιά, σκεφτείτε έτσι. Αν τα ίδια πράγματα υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία, που υπάρχουν ακριβώς και έξω, θα πει ο κόσμος, σε τι διαφέρεις, πόσο διαφορετική, πού τραβάμε τις γραμμές μας? Αν η ζωή σου είναι ίδια, η ζωή μου είναι ίδια με του κόσμου έξω, νικιόμαστε, χάνουμε. Γιατί? Γιατί έχουμε μια αποστολή και είμαστε αναποτελεσματικοί. Η μαρτυρία μας χωλαίνει. Υπάρχει ένα εκπληκτικό ποίημα του Καβάφη, το οποίο το έχω αναφέρει αρκετές φορές, αλλά ταιριάζει πάρα πολύ καλά εδώ. Είναι ο τίτλος του «Μύρης, Αλεξάνδρεια 340 μετά Χριστόν». Μιλάει για κάποιον ο οποίος είναι χριστιανός, αλλά ανήκει σε μια παρέα εκεί, νέων στην Αλεξάνδρεια. Έχει πεθάνει και ήταν χριστιανός, έλα που κανένας δεν του είχε πάρει πρέφα. Έχει πεθάνει λοιπόν και πηγαίνει αυτός ο οποίος γράφει το ποίημα, ο αφηγητής, στην κηδεία του. Που βλέπει όλα αυτά τα χριστιανικά πράγματα, τέλος πάντων, να συμβαίνουν εκεί. Και μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία λέει τα εξής. Ακούστε τα και αφήστε τα να σας μιλήσουν. Γνωρίζαμε βεβαίως που ο Μύρης ήταν χριστιανός. Από την πρώτη ώρα το γνωρίζαμε, όταν πρόπερση στην παρέα μας είχε μπει. Μα ζούσεν απολύτως σαν και εμάς. Από όλους μας πιο έκδοτος στις ειδονές, σκορπώντας αφιδώς το χρήμα του στις διασκεδάσεις. Για την υπόλοιψη του κόσμου ξένιαστος, ρίχνονταν πρόθυμα σε νύχτιες ρήξεις στις οδούς, όταν ετύχινε η παρέα μας να συναντήσει αντίθετη παρέα. Ποτέ για τη θρησκεία του δεν μιλούσε. Μάλιστα, μια φορά τον είπαμε πως θα τον πάρουμε μαζί μας στο Σεράπιον. Όμως, σαν να δυσαρεστήθηκε με αυτόν μας τον αστεϊσμόν, θυμούμε τώρα. Α, κι άλλες δυο φορές τώρα στο νου μου έρχονται. Όταν στου Ποσειδώνα κάναμε σπονδές, τραβήχθηκε από τον κύκλο μας και έστρεψε αλλού το βλέμμα. Όταν ενθουσιασμένος ένας μας είπεν «Η συντροφιά μας να'ναι υπό την εύνοιαν και την προστασίαν του μεγάλου, του πανωραίου Απόλλωνος», ψιθύρισεν ο Μύρης, παρένθεση. Οι άλλοι δεν άκουσαν εισαγωγικά τι εξαιρέσει εμού. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα του συμβιβασμού? Ότι ο λόγος σου ακούγεται σαν ψίθυρος. Η Εκκλησία ό,τι και να πει είναι ένας ψίθυρος που κανένας δεν του δίνει σημασία και δεν έχει καμιά αξία. Γιατί η ζωή μας δεν είναι μια εναλλακτική ζωή. Και πιστέψτε με, αδέλφια μου, όλα ξεκινούν από τον πρώτο συμβιβασμό. Από τον πρώτο συμβιβασμό. Αυτό συμβαίνει εδώ. Δεν μιλάμε για τρομακτικά πράγματα, δεν μιλάμε για σαρωτικά πράγματα, δεν μιλάμε να πας και να πατήσεις έναν σταυρό ή να φτύσεις, ξέρω εγώ, σε μια εικόνα ή κάτι. Δεν τους ζήτουσαν τέτοια πράγματα. Πέτα λίγο θυμίαμα, τι θα πάθεις. Κάνε έναν μικρό συμβιβασμό. Κάνε πως δεν καταλαβαίνεις. Έτσι, κλείσε τα, φάει λίγο από τα ειδωλόθητα. Τι θα γίνει? Εσύ ξέρεις μέσα σου, έτσι. Ενώ τα τρως μέσα σου να λες, ξέρω εγώ, ότι θέλεις να λες. Ένας μικρός συμβιβασμός. Αλλά είναι αυτό το όχι που θα πούμε στον μικρό συμβιβασμό, που θα κάνει τον λόγο μας όχι έναν ψίθυρο, αδιάφορο, αλλά έναν λόγο μεστό που άλλος θα τον προσέξει. Μία ιστορία θα σας πω, που κατά κάποιο τρόπο με αγγίζει. Θα μπορούσα να σας πω και μια δική μου ιστορία, αλλά δεν θα σας πω αυτήν. Είναι μια ιστορία ενός καθηγητή μου στο θεολογικό σεμινάριο. Και την λέω γιατί νομίζω μας δείχνει ένα καλό παράδειγμα για τι πράγμα μιλούμε. Αυτός καθηγητής ήταν καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης, αρχαιολόγος, Και μάλιστα έχει γράψει μία από τις πολύ καλές και σπουδαίες γραμματικές των εβραϊκών, Γκάρι Πράτικο το όνομά του. Αυτός ο άνθρωπος έκανε όταν ήταν νέος το διδακτορικό του στο Χάρβαρντ και το έκανε μαζί με έναν από τους πιο σημαντικούς καθηγητές Παλαιάς Διαθήκης, από τους πάρα πολύ σημαντικούς και πάρα πολύ γνωστούς. Παράλληλα με το διδακτορικό του, εργαζόταν ως υπεύθυνος σε ένα μουσείο που έχει το Χάρβαρντ, που είναι εβραϊκό, σημειτικό μουσείο το λένε εκεί πέρα, είναι με πράγματα που αφορούν τον κόσμο της Παλαιάς Διαθήκης και τέλος πάντων της ευρύτερης εκεί περιοχής. Ένας άνθρωπος λοιπόν εξυπνότατος, ικανότατος, έκανε το διδακτορικό του, τελείωσε λοιπόν τη διατριβή του, έγραψε τη διατριβή του, φανταστείτε ένα τεράστιο ογκώδες πράγμα, πηγαίνει λοιπόν στον επιβλέποντα καθηγητή του να το διαβάσει, το διαβάζει αυτός και τον καλεί στο γραφείο του, τώρα ακούσει και του λέει: εκπληκτικά όλα, τέλεια όλα, περνάς και θα σου βάλουμε και παράσημα, έτσι, πάρα πολύ καλό όλα. Απλά υπάρχει μια υποσημείωση κάπου, στην οποία λες ότι πιστεύεις ότι ένα μεγάλο μέρος της Πεντατεύχου έχει γραφτεί από τον Μωυσή. Τώρα, ίσως κάποιοι από εσείς πείτε, τώρα γιατί μας όλες ξέρετε στην Ακαδημία έξω, στα Πανεπιστήμια κτλ., θεωρείται σχεδόν κοινός τόπος ότι δεν γράφτηκε προφανώς η Πεντάτευχος από τον Μωυσή, δεν γράφτηκε το ένα από τον άλλο κτλ. Υπάρχει έτσι μια άλλου είδους θεώρηση, δεν θέλω να σας κουράζω με αυτά. Ξέρεις, τώρα αυτά τα πράγματα είναι χαζομάρες. Σβείς αυτή την υποσημείωση, αφαίρεις αυτή την υποσημείωση και αύριο πήρες το διδακτορικό σου και περνάς. Τι κάνεις, πείτε μου, τι κάνεις. Πώς περνάς εκεί τη νύχτα, κάθεσαι και παλεύεις. Στα κομμάτια μια υποσημείωση είναι. Και ούτε καν αφορά και το θέμα μου, δεν είναι ότι ανατρέπει το επιχείρημά μου. Αν την βγάλω, τελείωσα. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο νέος εκεί την εποχή, ρίσκαρε το μέλλον του, ρίσκαρε την καριέρα του και είπε: συγγνώμη, δεν θα τη βγάλω αυτή την υποσημείωση. Και τον πέταξε έξω από το γραφείο. Και για πάρα πολύ καιρό αρνιόταν να τον δει. Αλλά προσέξτε, ο Θεός έδωσε χάρη, όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα έμαθε τι έγινε. Και ακόμη και άνθρωποι που διαφωνούσαν με την υποσημείωση, δηλαδή που δεν ήταν ότι συμφωνούσαν, ήταν συντηρητικοί σαν και εμάς, αλλά είπανε τι πράγματα είναι αυτά. Και όλοι πέσανε πάνω σε εκείνον τον καθηγητή και τον αναγκάσαν τελικά να του δώσει το διδακτορικό και να προχωρήσει τέλος πάντων. Και σήμερα είναι καθηγητής στο Gordon Conwell Theological Seminary, όπου σπούδασα και εγώ και πάρα πολλοί άλλοι από εμάς. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τι είναι αυτό για το οποίο μιλούμε, έτσι. Ο Σατανάς δεν θα έρθει στη ζωή μας να σου πει αρνήσου την πίστη σου, έτσι. Βλασφήμισε τα Άγια και τα Ιερά της πίστης σου. Εκεί φαντάζομαι οι περισσότεροι από εμάς θέλω να πιστεύω ότι θα πούμε όχι, αυτό δεν μπορώ να το κάνω, έτσι. Αλλά ο Σατανάς, ξέρετε, θα έρθει με άλλους τρόπους. Και όχι θα έρθει, έρχεται. Ήδη έχει έρθει πολλές φορές στη ζωή μας και σου λέει έλα δεν χάθηκε ο κόσμος, ναι. Μια Κυριακή και αν δεν πας σε εκκλησία και πας, ξέρω εγώ, να δεις, ξέρω εγώ, αυτόν τον αγώνα ή κάτι. Δεν χάθηκε ο κόσμος τώρα, βρε παιδί μου. Θα πεις τώρα, νομικιστές θα γίνουμε εδώ πέρα. Ξέρετε, με αυτό το τέτοιο του νομικισμού, τι πράγματα έχουμε καταπιεί, έτσι. Και το πρόβλημα είναι, μας καταπιεί και κάποιος που θέλει να μας καταπιεί. Ας προσέξουμε τα γατάκια που μας φαίνονται αθώα, που μας φαίνονται ασήμαντα, που μας φαίνονται ακίνδυνα. Ας τα προσέξουμε, γιατί πολλές φορές πίσω τους κρύβουν θηρία. Υπάρχει όμως μία τελευταία ερώτηση. Δεν είναι δυνατόν να σταματήσουμε εδώ και να φύγουμε, γιατί υπάρχει η ερώτηση γιατί να το κάνω αυτό. Γιατί να πω όχι ακόμα και στον μικρό συμβιβασμό. Γιατί να πω όχι στους Νικολαίτες παρεπιπτόντως. Το Νικολαίτες, μάλλον, είναι ένα κωδικοποιημένο όνομα, αυτός που νικάει τον λαό, έτσι. Και Βαλάμ πάνω κάτω αυτό σημαίνει, έτσι. Είναι η διδασκαλία που θα καταφέρει τελικά να νικήσει τον λαό. Αλλά εσείς να είστε οι νικόντες, πρέπει να νικήσετε. Και ξανά τι είναι η νίκη. Η νίκη είναι θα μείνουμε με καθαρή και ξεκάθαρη την μαρτυρία μας, έτσι. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά τα πράγματα και αυτό είναι το θέμα το οποίο συζητούμε. Λοιπόν, γιατί εγώ να νικήσω, γιατί εγώ να πω όχι στο συμβιβασμό, γιατί εγώ να αρνηθώ αυτό που δεν φαίνεται τέλος πάντων να είναι κάτι το τόσο τρομερό. Δύο πράγματα. Η απάντηση προφανώς είναι ο Χριστός, αν την περιμένατε, αλλά δύο πράγματα σχετικά με τον Χριστό. Το πρώτο πράγμα είναι το μαστίγιο και το καρότο. Έτσι, να ξεκινήσουμε με το μαστίγιο. Το πρώτο είναι ο Χριστός, που δεν ξέρω αν προσέξατε πώς εμφανίζεται εδώ πέρα. με μία ρομφαία που βγαίνει από το στόμα του. Και λέει, θα έρθω να πολεμήσω. Διαβάσαμε όλα αυτά από την Παλαιά Διαθήκη και λέμε, πόσο πολεμοχαρής ήταν ο Θεός τότε, έτσι. Πολλές και ήταν όλη ώρα οργισμένος και θυμωμένος και θα πάω αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Και λέμε, αχ, τι ωραία που στην Καινή Διαθήκη κάπως εξευγενίστηκε και εξευμενίστηκε και ηρέμησε ο Θεός. Προσέξτε αυτή την εικόνα, έτσι. Ιησούς Χριστός, ο οποίος σου λέει, ξέρεις κάτι, μην νομίζεις ότι όλα αυτά είναι παιχνίδια. Κάποια μέρα πρέπει να διαλέξεις ποια ρομφαία φοβάσαι περισσότερο. Ποιανού ρομφαία φοβάσαι. Η ρομφαία που βγαίνει από το λόγο, που είναι ο κριτής, που είναι ο δικαστής, που είναι ο πολεμιστής, που μια μέρα θα δώσουμε λόγο σε αυτόν. Και είναι κάτι που πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Και παρακαλώ, προσέξτε το, προσέξτε το. Τι προσφέρει ο κόσμος? Του προσφέρει ειδωλόθητα, έτσι δεν είναι? Αυτό διαβάζουμε. Ποια είναι η δασκαλία του Βαλάμ? Ελάτε εδώ, φάτε, φάτε. Ο κόσμος σου στείνει ένα ωραίο τραπέζι και σου λέει, έλα να φας, έλα να φας. Αλλά ο Ιησούς Χριστός τι σου υπόσχεται? Σου υπόσχεται ότι αν νικήσεις θα σου δώσει να φας τι? Το μάνα. Το μάνα. Και όχι μόνο το μάνα, δηλαδή θα σου δώσει και μία ψήφο λευκή και πάνω εκεί θα είναι και ένα όνομα γραμμένο το οποίο κανένας δεν ξέρει ποιο είναι. Τώρα, για όλα αυτά, το κάθε ένα ολόκληρο κήρυγμα, θα στα πω πολύ συνοπτικά τι εγώ νομίζω, χωρίς να είμαι και 100% για όλα σίγουρος. Αλλά θα σου δώσω μάνα, έτσι. Τι είναι το μάνα, τι είναι το μάνα? Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 6 διαβάζουμε τι είναι το μάνα. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός λέει, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, έτσι. Εγώ είμαι το μάνα. Ο Ιησούς Χριστός μας τρώνει ένα τραπέζι και λέει, κοίταξε κάτι. Εγώ είμαι το τραπέζι σου. Εγώ είμαι αυτό που θα σε χορτάσει. Εγώ είμαι η τροφή σου. Εγώ είμαι η απόλαυσή σου. Έλα να φας και θα σου δώσω, λέει, ψήφο λευκή. Μάλλον αυτό που θέλει να πει εδώ πέρα είναι το εξής. Στην αρχαιότητα, όταν προσκαλούσανε κάποιον, του δίνανε μια μπύλια, αν θέλετε, έτσι, ένα σφαιρίδιο που το έπαιρνε αυτό και ήταν προσκεκλημένος, το έδινε αυτό για να μπει μέσα σε κάποιο δείπνο ή μέσα σε κάποια εκδήλωση. Ήταν κάτι αρκετά συνηθισμένο, λευκή, άγια, ευλογημένη, έτσι. Θα σου δώσω πρόσκληση σε γεύμα και πάνω σε αυτή την πρόσκληση θα είναι γραμμένο ένα όνομα. Ποιο είναι αυτό το όνομα? Δεν νομίζω ότι είναι δικό μας όνομα καινούριο που θα μας δώσει, αλλά θα είναι ένα όνομα γραμμένο και αυτό το όνομα θα είναι το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός μας λέει, υπάρχουν δύο τραπέζια, δύο τραπέζια. Το ένα είναι τα ειδωλόθητα, στρωμένο, αχνιστό, λαχταριστό. Το άλλο τραπέζι είμαι εγώ, είμαι εγώ. Αλλά προσέξτε σας παρακαλώ μία τελευταία λεπτομέρεια, γιατί εδώ είναι όλη η ουσία. Τι είναι αυτό το μάνα? Είναι, λέει, το κεκριμένο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας, ξέρετε. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Απ' την μια έχεις τον κόσμο εκεί να σπαρταράει, λαχταριστός, τον πιάνεις, τον βλέπεις, τον μυρίζεις, τον αισθάνεσαι. Είναι εκεί το τραπέζι μπροστά σου στρωμένο και σου λέει έλα φάε και είναι εκεί μπροστά σου σπαρταράει. Και απ' την άλλη έχεις το μάνα που πρέπει να έχεις αυτιά για να ακούσεις, μάτια για να δεις. Είναι το κεκριμένο. Δεν είναι ένα μάνα το οποίο είναι προφανές. Δεν είναι ένα τραπέζι που εύκολα βγάζεις το συμπέρασμα ότι ναι, αυτό το τραπέζι θα με χορτάσει. Κλείνω με μία φράση από έναν ύμνο που έχει γράψει ο αδελφός μας ο Κώστας ο Νικολάου, που τώρα είναι με τον Κύριο. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς όλες αυτές οι έννοιες μπαίνουν μαζί. Αν μου δώσεις μάτια στη ζωή μου να αγαπώ το δίκιο στη γη, αν μου δώσεις μάτια, θα διαβώ το δεύτερο το μήλι και θα ανοίγω πόρτες στη βροχή. Κι αν υπήκω στις χάρη σου κι εγώ, πώς το σκοτάδι στη ζωή να συνηθίσω. Δεν θα πιω νερό του κόσμου, μα στην πηγή σου πια δεν θα διψώ. Αδέλφια μου, αυτό είναι το μήνυμα, αυτή είναι η επιστολή στην εκκλησία της Περγάμου. Έχεις από τη μια πλευρά την πηγή, έχεις από την άλλη πλευρά αυτόν που σου λέει πώς είναι δυνατόν να πιεις νερό του κόσμου. Αλλά χρειάζεσαι τα μάτια, χρειάζομαι τα μάτια που θα δουν τον Χριστό και θα πούν αυτός είναι το μάνα. Αυτός είναι η τροφή που λαχταρώ και η καρδιά μου επιθυμεί. Αδέλφια μου, σήμερα υπάρχουν μπροστά μας δύο τραπέζια. Πολλά πράγματα, πολλές επιλογές, βασικά δύο. Το τραπέζι του κόσμου και ο Ιησούς Χριστός. Και η προσευχή μου είναι να βγούμε έξω από εδώ με τα μάτια που βλέπουν, με την καρδιά που αντιλαμβάνεται, που βλέπει το κεκριμένο μάνα και λέει αυτή η πρόσκληση σε αυτό το τραπέζι είναι αυτή που αξίζει. Να μην πιούμε το νερό του κόσμου, αδέλφια μου, αλλά στην πηγή του Κυρίου να ξεδιψάμε. Αμήν.